galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa jimce sagaal bisha abriil ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waa laba iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda duhurnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a taliyihii ciidamada booliiska gobolka banaadir oo sheegay inuu hakiyay kulankii baarlamaanka maanta ay yeelan lahaayeen daqiiqada kadib waxaana laga qaaday xilka taliyanimo
baarlamaanka soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo inaysan dhicin isfaham siyaasadeed la gaaro baarlamaanka soomaaliyana waxaan leeyahay afar sano ayaad joogteen afartii sano wayn ka dhammaatay waa laydin soo doortay doorasho dib ugu laabtay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan mucaaradka oo ka digay muddo kororsi
waa dad jilcan ma qaadi karo maanta extension waa xaqiiqa dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin siyaasad ahaan uusan u qaadi karin bulsho ahaan uusan u qaadi karin dhinac walba haddii laga fiirso uma qaadi karin waxaan la soconaa dhaawaalihii dalka waa burburay
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jacfar kuukaay
baarlamaanka soomaaliya ayaa ka doodaya sharci lagu magacaabay sharciga jihaynta doorashada oo guddiga doorashada ee madaxa bannaan siinaya inay ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah muddo aan ka badnayn laba sano musharaxiinta mucaaradka ayaa ka digay muddo kororsi dhinaca kalena taliyihii booliiska ee gobolka banaadir sarreeye guuta saadaq cumar john ayaa xilkii laga qaaday isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay falka baxsan anshaxa booliiska warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliiska sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar uu xilkaasi ka qaaday saadaq john uuna ku bedelay gaashaanla dhexe farxaan maxamed aadan oo loo yaqaano farxaan qaroole tallaabadan ayaa ka dambeysay hadal uu jeediyey saadaq john oo uu ku sheegay inuu hakiyey fadhigii uu maanta lahaa baarlamaanka soomaaliya saadaq john ayaa sheegay inuu hakinta baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacanka hadal iyo xatooyo dhacda sida uu hadalka u dhigay isagoo ka hadlayay telefishinka universal t v ayaa ah saadaq john waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dhinacyada siyaasadda isku haya ay heshiis ka gaaraan doorashada oo laga baaqsado muddo kororsi waxa uu ugu baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu la wareego mas-uuliyadda dalka uuna ku cadaadiyo dhinacyada iskhilaafsan inay ku laabtaan teendhada oo ay isfahan gaaraan sida uu hadalka u dhigay baarlamaanka ayaa lagu waday inay maanta ka shiraan ajende ku saabsan doorashada qaran mucaaradkuna waxa ay xalay ka digeen in ay muddo kororsi samaysato dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo soddon iyo afar ruux oo muhaajiriina ayaa ku qariqmay badda kadib markii doontii ay la socdeen ay kula degtay meel ku dhow xeebta jabuuti sida ay maanta oo isniina sheegtay hay-adda socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m shilkan ayaa ah kii labaad ee noocan oo kale ah muddo bil gudaheeda muhaajiriintan waxaa tahriibinayay mukhallasiin ka baayac mushtara aadanaha waxaa lama huraana in lasoo qabto kuwa dadka ka ganacsada ee duruufta kaga faa'iidaysta maxkamadna lasoo taago naf badan ayaa si maalaayacni ah ku goobay sidaasi waxaa twitterka ku qoray agaasimaha xafiis goboleedka bariga afrika ee hay-adda socdaalka adduunka ee i o m maxamed cabdulqaadir hay-adda socdaalka adduunku ma bixin faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta tirada dadka doonta saaraa iyo haddii ay jiraan kuwa ka badbaaday shilkaasi waxaa la rumaysan yahay in doontani ay ka ambabaxday xeebaha jabuuti kuna sii jeeday waddanka yeman halkaasoo ah meel ay tahriibayaashu uga sii tallaabaan waddanka sacuudiga si ay nolol dhaanta midda ay dalkooda uga soo carareen uga helaan ragga wax tahriibiya ayaa dunida aad u tabardaran ku daabula dadka iyaga oo saara culaystankooda ka badan marka ay doonto bilowdo inay liicliicdo ayaa mukhallasiintu waxay qaar ka mid ah dadka si ula kac badda ugu daadiyaan si ay doonta culayska uga fududeeyaan shilka dhacay xarunta nukliyeerka Iran ee Natanz Axadii ayaa waxaa sababay ficil argagixiso nukliyeera waxaa sidaasi sheegay madaxa nukliyeerka Iran Cali Akbar Saalixi sida uu ku waramay telefishinka dawladda Saalixi ayaa intaasi ku daray in Tehran ay xaq u leedahay inay qaado ficil ka dhana kuwa fuliyay weerarkaasi raadiyaha kan ee Israa'iil ayaa ka soo xigtay ila wareediyo sirdoonahu aan la shaacin dalashadooda in sirdoonka Israa'iil ee Mossad ay fuliyeen weerar dhanka internetka oo lagu qaaday xaruntaasi goosii horeysay oo xadii afayanka ururka tamarta atomigada Iran ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan AEOI ayaa sheegay in waxyeelo ay gaartay shabakada korontada ee xarunta Natanz ay sababtay shilkaasi Behrouz Kamalvandi ayaa sheegay in wax khasaare ah aanu ka dhalan dhacdadan. Warbaahinta Iran ayaa goor dambe sheegtay in Kamalvandi la fahantiisa uu dhaawac soo gaaray isaga oo booqanaya xarunta, isla markaana uu lug ka jabay madaxana uu dhaawac ka gaaray. Xaruntan oo ku taala saxaraha gobolka bartamaha ee Isfahan ayaa xudun u ah barnaamijka kobcinta uraniumka Iran. Waxaana kormeeray hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada adduunka ee IAEA. ee hoostagta qaramada midoobay Israa'iil oo Iran mar walba ku eedeysay inay isku dayayso inay dhisto hub nukliyeera ayaan wax faalla ka bixin dhacdadan dhacdadan ayaa timid maalin kadib markii Tehran uu beenisay inay sameysanayso hub nukliyeera ay xarunta Natanz ka bilowday kobcinta horumarsan ee uraniumta gudoomiyaha gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa wacad ku maray in baaritaan buuxa la sameyn doono kadib markii uu baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya laba sarkaal oo bilaysa oo bistoolad caaradeeda ku taxaabaya sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka oo madow iyagoo sidoo kalena basbaas wajiga kaga buufiyay gudoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu booliska ku amray inay sameeyaan baaritaan madax bannaan oo dhacdadan la xiriira waxaanu carabka ku adkeeyay in arintani ay isaga ka caraysiisay madaxda gobolka Virginia ayaa sheegay in sarkaalkii booliska ahaa ee lagu eedeeyay inuu adeegsaday awoodda xad-dhaafka ah si uu u xiro sarkaalkaasi madowga ah ee ka tirsan militariga Mareykanka shaqada laga eryay saacado kadib markii gudoomiyaha gobolku uu amray in dhacdadaasi baaritaan madax bannaan lagu sameeyo gaashaanle Karan Nazario oo ah askari madow ah ayaa biliskii taxaabayay dhowr jeer oo isxigta weydiiyay dambiga uu galay isagoo uu sheegaya inay ku soo khaldameen hase yeeshee saraakiisha biliska ah ayaa iyaga oo bistoolado ku fiiqaya waxa ay ku amreen inuu baabuurka ka dego boolisku waxa ay ku eedeeyeen inuusan amarkooda u hoggaansamin Nazario oo marka la jujubayay xirnaa dharka militariga ayaa watay gaari cusub oo dhowaan la iibiyay Biliisku waxa ay sheegeen in sababta ay u joojiyeen ay ahayd in baabuurka aanay ku xirnayn taargo joogta.
Maxsanid Jaafar Kukay oo warkii dunida inoo akhrinayay. Taliyihii booliska ee gobolka Banaadir sareeya Guuto Saadiq Cumar John ayaa xilka laga qaaday isagoo lagu eedeeyay inuu ku kacay falka baxsan anshaxa booliska. Warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliska sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamuud Xijaar uu xilkaasi ka qaaday Saadiq John uuna ku bedelay gaashaanla dhexe Farxaan Maxamed Aadan oo loo yaqaano Farxaan Qaroole talaabadan ayaa ka dambeysay hadal uu telefishinka Universal ka jeediyey Saadiq John oo uu ku sheegay inuu hakiye fadhigii maanta uu lahaa baarlamaanka Soomaaliya Saadiq John ayaa sheegay inuu hakinta baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacanka hadal iyo xatooyo dhacda sida uu hadalka u dhigay warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Saadiq John sida lagu sheegay wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliska General Xijaar waxaana sidoo kalena jagadaasi loo magacaabay Farxaan Maxamed Aadan Farxaan Qaroole oo horey u ahaa taliyaha ciidamada Haramcad iyadoo sida ku cad wareegtadana loo dalacsiiyey darajada gaashaanla sare xilka qaadista Saadiq John ayaa timid kadib markii saakay uu warbaahinta u sheegay inuu hor istaagay fadhiga baarlamaanka kaasoo looga hadlayay mooshin ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka
ciidanka booliska Soomaaliyeed وحصار المسؤوليات خاصة مثل قبل تبرنات وحصار المسؤوليات كوي من شخصي سيادر في المنطقة ما دونينو إن خلاص تقبع أمرال المدشو أما قبل تبرنات برمان كصوماليا منطقة وحان حكيني كلهم كي أي رحاين وحانو حكيني وحلو بهاي هي وح بوغة ولا بوغي إيجي سبحين إسفان سياسية للقارب برمان كصوماليا وحان ليهاي أفر سنة آيات شبتين أفر كسنة وينكنا معتي وعلى النساء دورتي دور شديد وولاد يعني ديني إيو ذاتك النساء دورتي ديب كرسوني ويديس كدب إمالة رنكة وحلالة ودور صدورتي هذه هو النساء دورتي حرفك حكا فكرين إن هذا أحبوبته وقال أحرصته وعلى ذلك الثاني وقتها إيو خرشك يرفاتك أكون بحين يسعيتها
صادق جون أيام مقال واسكسي دبي ولا جبه هي ورباهن تمحلقة كل شيء جينا لا أقبل كرين وحمد كراسي أتبدل كذا إسفهم واجل وحليه هشيس وضع أجر أو سورة جلية إن ذلكوا دقائق دار شو
لما بحنا بنو تلال قفل بقى هو هيستا فهذا إنه استعمال قفل الصومالية وإنه دقى ما جاء قصدي استعماله مسؤولية داس أنا أتابن إن قفل بنات بجوه قبر مهدي عم بعمهي إن أخل يالنو ونرر هلنو وضدك صلاحي الكبحان قال صحة يدبك إيام اسم الواب شاني يتوان بلاد أولا فرشتره وضدنا شاني يتوان صلاح مدوني مدوني إنو حلو بهاي هاي المسؤولية وغيري الله خاطر لغوة البحر دبك سياسة درجه الشيء نرد مدن مغامر
ودن بنتي تليه ورا عيدن كبوليس كقبل كبنادر أي حكومة لنا عيادة كلا سياسة وباقي إن دبلافرة وده هذا الذي كسرت تندد أفسوني اللي جوجل حاري إن ذلك أي كذا عن دورشوي وده أقلا
ودن بنت في وزارة الصومالية وحام قاطنيا أم أشيليا ودن كان مسؤولي جسي مخاطب ضدك جدا وحق الحروي حقول علم تندد أقول عندنا أفران شركي أفران نبلا أفران هالقول أخطأ هالقول صقل بس نحن بعاني هالسياسة من ديسان سياسيين تهداتيين إن الوردن كقارن دنت دنتي نكوها مثل تقارن على الضعين لهم بعاني إن هم بسوء أرسطان لهم بعاني إن تيران هير الوار إنت هير الوار دعا هير الوار إنت أقلي على الضعين ما أنت أقلي على الضحية هذا من أقلي هيني أول ده إذا كاسكال أمن إذا كاسكال ما ربحنا إن غلط مجري ما ربحنا إن واحد مجري دلكو وحوق كل سعودي إلا أعطى دورشة دورشة لوبهني يمكن لدورته ودورشة هجاتسو وحوق يوح هذا الدمان يدب من أنا دفاع لوبر الدارية الدنيا ما دعك على لا يسجد القاضي من رئيس الوزراء كان صباح وقفل له وكم بحنا إن المرفق يستو أو واحد مجري
حسن كافي قويسته VOA مقدشو
هذه أماتسيني هاي حسن كافي عبد الرحمن قويسته أو ربحين تأسير نوغس ودري مقالة مقدشو
هبين في حالة هاشر جرائد ووضقبتين مشرحين تام مدحوين النمو معارض كأي كشي قال إني كسو هرجي دان مدكرسي وربحين تام وحام مقدشو كسو دراسنا عبد العزيز برو
شركن جرائد وايمانتا كو قبتين مقالة مقدشو قلها ميدوغا مشرحين تا قارحان مدحوين ياشي هري الصومالي حسن شيخ محمود شريف شيخ أحمد رئيس الوزاري هو حسن علي قيري السياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أي وحي وقه الليل حالته وطلقه مريكا رحانا رمها سياسة دا. شريف شيخ أحمد أي وحي وشركا صحاف ليدك الشيغي إن صومالي من كاين مريسا ميلات وحساسية وقلاف كاين رمها سياسة دا. هذا هو قدعي لماذا وحنا وصود ويي قوان كيمانتا وقاطي تليه بوليس كقبل كبنادل
مرشحين تأييد دفتر وحجارة كصومالية أمان سياسيين وحي أركان مرحلة خطرت هذا لدلك إنه مرعي وكيني كرت حسن ليرون درو تأصن أي صواب أي سو دور شدو إلى هد أن لقيه الشيني إلى هد أن أم وقته إن متقعنا إن استوشينا دي وقت وضع لماذا إن ربان إن كروبسي عن شرعي أهين وكيني كرت حسن ليرون درو أي سميان تأصن هذا وحابي لعبته إن لا أركو سان سانتي دحمات عينك غلب كسيد عينك قريب سمان مركب كو وحنا ربنا تليه بوليس كجوال كبنادر صادق جون قال له لقى هذا مقطع كلام ما قاله لكن ورجينا عن مقطع سوى فهم عليه تلابته وقاطعهم تو تلاب هذا عنصر دويني إنه موجنا يسا هل كسمه
رئيس الوزراء هوري الصومالي حسن علي طير رأي شجعين دور جورو هوري كدجين حالات السياسة ضعيف هذا دلكو كسوغن يحي بس ما دحوينها الصومالي محمد عبد الله فرماجو وسن لجيسن تلوين كي يوسو كدجين
وحن كدجني إن الله إيمان ماشي ما أنت لتعيه وآه إنه دلكو جد كسيد عاي وكم سؤولي هاي ما دحوينها وقت جيسو دماضي وقت هران شاقناي إن مدكردين تو أما فكر كم مدكردين أما حكم اسكودجين أما إذن استعمالت إذن شرع هاين إن دلكان ديبودع وين جينيس إذن مدحدي دولة قبلات إذن دولة فدرال أي فرديان إنت آنان مدحريت كي سودامان مدحوين أحيل كي سودامان هذا أيو قوشي دو سمريب كسو استاقي الدنيا دا أيا ديب وصو يقلاشي مركو مرر بضان اسكو دايه مدكردين
سياسيقا عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي ايا سراكيش عيدان مدى قلب كالسداية دولد دا صوماليا وقوبا قاي اني فهمان حالات دا سياسة دا دالكا يساقو ايدين وچي ديه مدحوين محمد عبد الله فرماجو كنا دليلين ركتيدي سياسيقا وقو دفاعيو عيدان مدى دولد دا سدا وهذا كوديقاي
وعارو ان الله الله سراكيش كلا عيدان حوق دالكا ugu horeeyo taliya in uu fahmo meesha loo socdo inuu fahmaana filaya meesha loo socdo inuu fahmo oo uu ku waana qaato oo intay saxeeri fandhaal dhicin oo farmaajo xil ka qaadin saraakiil badan uu ka qaadi doona in ay isgartaan si sharaf iyo karaamo leh ay dadkoodu ku soo dhaxaystaan oo ay dalkooda ugu hiliyaan ayagana aan ka rajaynayna
ugu dambeyntii madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u soo jeediyay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu tixgeliyo rabitaanka dadweynaha isla markaana uu aqbalo in la wada hadlo
maanta meel fiican ay joogtaa dalka Soomaaliya caasimadda jamhuuriyadda ay joogtaa villa Soomaaliya meeshii maqam kale ahayd waa ka timiday xar ciidan ay maanta joogtaa iyo garoonka diyaar iyo ka bixin biri ee borsoyinka anigu si xirineyno oo si socono jaakadaha si dhuqsanay yaa nala arkino oo si socono waniga dalka iyo dadka intaas kaama mudno uga tur badil iyo karaamo jab intaas inuu gaaro dalkaan ma mudno umadaan sharaf iyo karaamo ay muujisay inay dimuqraadiyad u taagantay muujisay baawarka inaan qori lagu gaari karin cod iyo sanduuq warqad lagu rido lagu gaari karin muujisay waa ku qanacday raaliye ku ahay maanta isku day inaa ka dhaadhicisid ma ka dhaadhacmayse باور قريا الوهي سكرا قفكي قريا بدنها هاي سناي حرطا جرسو الوهي
هذا الكسياسيين تن معارض كاعية وحاو كسو آبية يدو مانتا حلكي لغا قادية ليه بوليسكو قبل كبنادير كدب دقيقة دكوهر مركي ووشيغي انو هكي يكولن كي بارلمان كاي اللو قد دو ديا رماها دورشدا كاس او مركي دنبق بصومي عبد عسيس برو في او وي مدشو
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacadda VOA ku xirro.
Afar askari ayaa ku geeriyootay mid kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib qarax lala eegtay goob ay ku sugnayeen ciidamada daraawiishta ee ku sugan degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose waxana arrimahaasi ka hadlay maamulka degmada Afmadow sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad oo Kismaayo ka soo diray
dhimashada afar tan askari ee ka tirsan ciidamada amaanka ee degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose iyo dhaawaca askari kale ayaa waxay ka dambeysay kadib markii qarax uu ku qabsaday goob ay fariistaan ciidamada kuwaasi oo ka yimid howlgal ay ka sameeyeen nawaaxiga airportka degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose iyadana geed hoosii loogu aasay waxyaabaha qarxa gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa VOA uga warmay sida ay wax u dhaceen iyo cidda ay ku toosay yihiin inay ka dambeeyeen qarxaasi
kulay rag ciidanka ayaa saakay garoonka caadiyan garoonka sameen jiray ayaa meel loo geliyay marka xuniga soo laabtay oo shaqada soo gutay wasiidaro kolleyn ina lilaah waxa weeyaan afar nin baa meesha ku shihiday nimankii gardarayaalka ah ay ku dileen oo miino ay u dhigeen nina wuu ku dhaawacmay alxamdulilah waa faasaalan yahay marka intaasaa saaki ka dhacday ciidanku dhuweynayay runtu ahaa uu dhuweynayay marka magaalada garoonka markay soo dhexmareen soo laabteen baa meel geesal stish loo geliyay miina marka iyagoo isla socdaba ay ku qaraxday kolley mid qaar baa duurka ugu jirayo qaraxa gacanta ku hayay kolley qarxiska hayay marka ugu talagaleen raggan isagoo socda inay qarxiyaan marka halkanina dhaawaxana wuxuu ka yar dambeeyey ragga kalena
yaad aaminsan tihiin in qaraxan ay ka dambeeyeen inkastoo qaraxaasi maanta uu ka dhacay degmada afmadow haddana waxaa jirtay falal dil ahi oo ka dhacay habeen ka hor degmadaasi kaa oo loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee maamulka degmada afmadow haddaba maxay tahay xilligan sababta keentay in falalka amni darro ay ku soo bataan degmadaasi waxaan mar kale su-aashaas hor dhigay guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cabdulaahi
buuale waxa ku furan xeer waxa weeyaan waa front meel ciidamadu mar walba ayagana ugu jir ku jiraan weeyaan wax kastaa ka dhici karaa marka maaha wax cusub oo wax dhici jiray oo mar walba dagaal baa dhici jiray marka adin horena waa sidaad sheegtay israel sarkaal askari ah oo magaalada dhexmaraya ayaa meel loogu qabaday xabad lagu dhuftay wuuna baxsaday ninkii wax ku dhuftay haddana tanna saaka dhacday marka waa waxa waddanka ka jiray ka mid tahay waddanka soomaaliya oo dhan baa jaagsoonta ama koonfurta soomaaliya dhibka ka jira unbay ka mid tahay marka wax siyaado hadda afmadow ama degmada ama jubbaland kuwa ku cusub maaha hadda qaraxyo oo dhacay oo kale ma jirin iyo waxyaalo dhacay ma jirin waxa weeyaan waa arrin iska kolley sabab bay hadda noqotay waa wax walba gaadmada waa lagugu samayn karaya wada ama in miina lagu geliyo ama mataqaanaa meel miina lagu dhigo waxa weeyaan waa wax soomaaliya ama koonfurta soomaaliya ka jira weeyaan taasu de wax afmado u gooniya maaha waana ammaan afmado aad bay ammaan u tahay marka loo eego degmooyinka hadda xareeraha ka jira.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 200,000 oo gooje oo tallaalka Sinopharm ah ay ka heshay dowladda Shiinaha. Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay in tallaalkan uu gacan ka geysan doono ka hortagista xanuunka COVID-19-ka. Haddaba tallaalkan cusub ayaa Haaru Macruuf uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin. Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo uu warramayay Haaru Macruuf.
Waxaan soo gaaray tallaalka ay dowladda China ay ugu deeqday Soomaaliya oo Sinovac vaccine la yiraahdo 200,000 oo doos oo kamid a tallaalkaas. Tallaalka China wuxuu ku imaaday wadahadal dheer oo u socday dowladda China iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan safaaradda China halkan ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda Aasiya iyo wasaaradda caafimaadka negotiation bilowday sida lagu heli karo tallaalkaas China ayuu ahaa. Kadib safaaradda China waxay Soomaaliya oo fargareysay markii hore 100,000 oo doos, kadib haddana 200,000 oo doos. Haddana waxaa wada hadal dheer socday logistic issues kiisa sida tallaalkaas Soomaaliya lagu keeni lahaa. Marka wada waqti dheer uu qaatay Covaxka markuu bilaabanayay tallaalkan oo deeq bixiyaashu ay ku deeqeen Soomaaliya la keenay AstraZeneca ah, xilligu wada hadalkiisa bilaabanayay waqti u dhow ayuu asigana bilowday Soomaaliya la keenay.
Waayahay marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan tallaalkan tallaal horey loo maqlay ma aha, yaa xaqiijinaya oo dhahaya waa ammaan oo wax dhibaataa kama imanaysa dadka Soomaaliyeed waa la siin karaa?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Horta tallaalkan tallaal horey loo maqlay oo la isticmaalay oo wadamo badan oo muslim ah iyo wadamada carabta, gaar ahaan wadamada aan ku wada jirno regional kaliirado ee caafimaadka oo ka tirsan Eastern Mediterranean region ka laga isticmaalay waay iyo dalka Turkiga waa talaalada loo soo saaray coronavirus vaccination ka kuwa ugu immunity wada hadda inta la sheegay inta talaal ay jirto ugu effective san waay hadda waxa istaad la soo biyay oo in qofku immunity uu ka sameysan karo inta badan 98% waay marka talaalku wuxuu maraa in habraacyo lagu xaqiijiyo safety-giisa oo ay ugu horeeyso dawladaha soo saaray hay'adahooda daawada waxa ay ka sameeyaan hay'adda caafimaadka adduunka WHO certification iskeeda iyo regional duumada hay'ad goboleedyada caafimaadka qaabilsan iyo sidoo kale kuwa qaabilsan badqabka daawada iyo talaalada oo drug food and drug administration iska marka talaal soo maray waay habraacyadaas dabcan dokumentiyadiisu wataa intuusan maanta talaalka imaanin waxaa loo soo diray wasaaradda caafimaadka dokumentiyada talaalkan waxaa kaloo ay sidoo kale loo soo diray waxaa lagu xil laga qoray intii talaalkan la sameynayay trialadii clinical trialadii iyo istaadiyadii la maray waxaa jira guddi talaalka maxaa la yiraahdaa ay korjoogteynka ah oo wasaaradda caafimaadka iyo caafimaadka adduunka isugu jira WHO iyagana way tasdiiqiyeen ama way mubaarakeeyeen oo ogolaanshahooda iyo maxaa la yiraahdaa inay in talaal loo baahan yahay badqabkiisana la hubo uu yahay ayaa lagu keenay marka proceskaasu soo maray taqriiban 2 bilood ilaa 3 bilood socday
soomaaliya iyadu guddi u gaaro dhakhaatiira may leedahay oo arintaas eegayo go-aaminaya mise waxaa dowladda shiinaha iyo macluumaadka ay bixiso unbaa lagu go-aya
runtii waxa waaye xogta aan annaga hadda hayno waxa waaye in Sinovac vaccine uu haysto maxaa la yidhaahday ogolaanshaha iyo tasdiiqinta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO midoo kale hadda Maraykanka oo kale waxa ay dowladda wasaaradda caafimaadka kala xiriireen inay talaalkan Soomaaliya la keenay Chinese ku keenay gaar ahaan safaaradda Maraykanku ay ku leeyihiin Muqdisho ay iska saacidayaan logisticiisa iyo administration-kiisa maadaama dowladda Chinese-ku ay talaalka oo quran noogu deeqday oo ay keentay operational plan-kiisa iyo waxa ay weliyihiin dowladaha hadda maxaa la dhahay ku yaboohay inay naga saacidaan fulinta talaalkan oo Maraykanku ka mid yahay waxaana aaminsanahay haddii uusan approve gareyn lahayn Maraykanka inuu offerkaas wasaaradda caafimaadka siin lahayn marka istaadiyo badanaa laga sameeyey wadamada ugu horreeya isticmaalay Brazil ayaa kamid ahaa waxaa kamid ah wadamo badan oo ku yaala Asia wadamo ku yaala Yurub ayaa isticmaalay waxaa laga isticmaalay isla talaalka hadda anagana loo keeno dalka Masar oo maxaa la oo ah talaalka hadda meesha naga soo gaartay ogolaanshihiisi ammaantiisa oo ah xarunta hay-adda caafimaadka WHO East Mediterranean region marka wadamada isticmaalay oo aan clinical trialski statuskooda ah ku kalsoonaanay ee ka mid tahay dowladda Masar
inagu guddi caafimaad maan leenahay oo macluumaadka iyo deytada laga sameeyey darsay
waxaan leenahay guddi caafimaad oo dhakhaatiir iyo professoro ku takhasusay arrimaha virologiska ay ka mid yihiin oo qaar Soomaaliya ku sugan iyo qaar North America Canada iyo ku sugan oo dowladda la taliya shirarkeeni Zoom meeting ka qayb gala talaalada daraaseeya maxaa la dhahay wax badan maxaa la yiraahday kala taliya talaalkan iyo badqabkiisa ayaa leenahay oo dad aad caan u ahay kamid yihiin Professor Maxamed Cabdi Jaamac Baydhabo uu kamid yahay Dr. Yasin oo virologist uu kamid yahay Dr. Yasin kale dhakhtar kale oo public health specialist ah iyo guddi kale oo hay-adda caafimaadka adduunka ka tirsan oo khubaro ajaanib ah ay kamid yihiin
Gordo waxa inoo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya marka hore si qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa iyo Jacfar Kuukay
baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dooday sharci lagu magacaabay sharciga jiheynta doorashada oo gudiga doorashada ee madaxa bannaan siinaya inay ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah muddo aan ka badnayn 2 sano. Musharaxiinta mucaaradka ayaa ka digay muddo kororsi. Dhinaca kalena taliyihii booliiska ee gobolka Banaadir sareeya guuta Saadiq Cumar John ayaa xilkii laga qaaday isagoo lagu eedeeyay inuu ku kacay falka baxsan anshaxa booliiska. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliiska sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu xilkaasi ka qaaday Saadiq John uuna ku bedelay gaashaan la dhexe Farxaan Maxamed Aadan oo loo yaqaano Farxaan Qaroole. Talaabadan ayaa ka dambeysay hadal uu jeediyey Saadiq John oo uu ku sheegay inuu hakiyay fadhigii uu maanta lahaa baarlamaanka Soomaaliya. Saadiq John ayaa sheegay inuu hakinta baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacan ka hadal iyo xatooyo dhacda sida uu hadalka u dhigay. Isagoo ka hadlayay telefishinka Universal TV ayaa ah Saadiq John waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dhinacyada siyaasadda isku haya ay heshiis ka gaaraan doorashada oo laga baaqsado muddo kororsi. Waxa uu baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu la wareego mas-uuliyadda dalka uuna ku cadaadiyo dhinacyada iskhilaafsan inay ku laabtaan teendhada oo ay isfahan gaaraan sida uu hadalka u dhigay. Baarlamaanka ayaa lagu waday inay maanta ka shiraan ajende ku saabsan doorashada qaran. Mucaaradkuna waxa ay xalay ka digeen in ay muddo kororsi samaysato dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 34 ruux oo muhaajiriin ayaa ku qariqmay badda kadib markii doontii ay la socdeen ay kula degtay meel ku dhow xeebta Jabuuti, sida ay maanta oo Isniina sheegtay hay-adda socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano IOM. Shilkan ayaa ah kii labaad ee noocan oo kale ah muddo bil gudaheeda. Muhaajiriintan waxaa tahriibinayay mukhallasiin ka baayac mushtara aadanaha. Waxaa lama huraana in la soo qabto kuwa dadka ka ganacsada ee duruufta kaga faa'iideysta, maxkamadna la soo taago. Naf badan ayaa si maalaayacni ah ku go'day. Sidaasi waxaa Twitter kagu qoray agaasimaha xafiis goboleedka Bariga Afrika ee hay-adda socdaalka adduunka ee IOM Maxamed Cabdulqaadir. Hay-adda socdaalka adduunku ma bixin faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta tirada dadka doonta saaraa iyo haddii ay jiraan kuwa ka badbaaday shilkaasi. Waxaa la rumaysan yahay in doontani ay ka ambabaxday xeebaha Jabuuti kuna sii jeeday waddanka Yemen, halkaasoo ah meel ay tahriibayaashu uga sii tallaabaan waddanka Sacuudiga si ay nolol dhaanta midda ay dalkooda uga soo carareen uga helaan. Ragga wax tahriibiya ayaa doonya aad u tabardaran ku daabula dadka iyaga oo saara culaystankooda ka badan. Marka ay doontu bilowdo in ay liicliicdo ayaa mukhallasiintu waxa ay qaar ka mida dadka si ula kaca badda ugu daadiyaan si ay doonta culayska uga fududeeyaan.
Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay waxbarashada ku gaarsiin doonto qalab casri ah dadka iyada oo loo qaybin doono tablet iyo ku shaqeeya tamarta qoraxda caruurta reer guuraaga iyo sidoo kale kuwa beeraleyda. Haddaba wasiirka waxbarashada ee halkaasi Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cakulle.
Waxaan ugu dhashay berigii xanuunkan de kalahora ama COVID-19 waa kii dhacay iskuulladii la fasaxay, dabeedna waxaa caruurtiisa aanay waxbarashadii aanay uga kala goyn casharadii intaynu duubno aynu tifiga ka sii dayno. Tifiga qaranka baahin jiray. Dabeedna haddana waxaa la arkay caruur badan baan la gaari karayn. Horta inta magaalada ayaa TV malaha ugu dhow, intaasoo qoys oo dan yara baan lahayn TV, ama laga yaabaa inaan gurigooduba aqalsabaal ku jiraan ama derkad aanu lahayn live trig iyo wixii loo baahnaa. Intaa waxaa ka daran dhulkii miyiga ahaa iyo qoysaska filiqsan. Marka waxaa lagu waxaaso dhul uguma gaari karee. Markaasaa la keenay fikir akan ah inuu qolada magaalada imika ka fikirna hadduu xanuun dhaco tabletis miyana ku gaarsiin karin. Tablet kuwa baanke telefoonka leega dee labada gacmood ama laba saacadood oo saalaysa badhigay buu leegay. Dabeetna casharadii la duubay COVID-19 loo duubay ayaa lagaga faa'iidaystay oo tabletka lagu shubay. Waxaa loo bixiyey ardaykaabkaasi cadceedu ku shaqeynaya solar si aanu qofka yiri miyiga la jooga ama adhiga la jooga loo geel aanu dee electric waxaa ugu baahan. Weliba waa mid qalab la dusha laga gelinaya adag oo hadduu ka dhaco ilo kolba uu guuraya ama biyo ku dhex dhaco aanu waxba noqon. Kaas magacana qoojirina wuxuu ka yimi waxaa laga raacay geel jire iyo lo jire iyo adhi jire baa laga wadaa oo dadka miyiga marka aqoon jir loo bixiyay baarkii een saddex qaybood marka aqoon jir uu kala baxay mid waa arday kaab kaas waa tablet oo arday soo geeyay la jooga ama adigii ayuu click ka siinaya taabanaya casharkii koowaad xisaabta u baxaya u soo baxay halkaas ka daawanaya waan video iyo codkii wada socda oo waliba xaga dambana sign and abki soo dabaalaha ama sign la wajigi dadka maqalkoodu baahay gaarka ka qabo ayaa sidan lagu dugduubay oo kaasina uu la daawanayo hadaanu maqlayn kii maqlayay arag labada qabiilaha kaas ka daawanaya
ma cid baa intii taageeraysa mise ee wasaaradda iyo xukuumadda ee Soomaaliland baa in dhaqaale ahaan hindisihiisa
runtii sidaa uu sheegay xaalad uu baahan wuxuu weeyay ee farsama ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xaaladda wadanka ku habboonanteedaba wuxuu muddo laga baaradagay waanu la foolanaynay oo aanu marba aanu gorfeynaynay oo cid walba la tashanaynay oo adduunyada cidii wax nagu dhaartay aanu weydiinaynay marka go'aanku wuxuu noqday marka hore fikirkii markii la qoray iyo sida loo fulinayo iyo yaa ku tababaraya caruurta yar macallin tababaray oo marka hore kulliyadda waxbarashada tababartay oo kombuyuutarada iyo lagu tababaray cilmiga kale wax iskuulkana macallinka si wax loo dhigayna yaqaan dabeedna intii isku area ama degsiiba aba uu ku wareegaya kii isticmaali kar waayey iyo kii isticmaalay iyo kan ku yaraad kaaday ilaa uu ka dhaadhacay uu ku wareegaya dabeedna waxaan nidhi tishaabe aan samayno horta inta aydaan mashruuca hadra beer boqolkiiba boqol faraa la gelin aynu tishaabino afar kun oo tablet aynu iibsano afartii kun tablet markaa waxaan nidhi wasaaraduna hay-ad caalamiya ayaa imika markaa laba kun oo iibinaysa laakiin tishaabadii hore si wasaaradda samaysay oo baajkii ugu horreeya ama fasalkii ugu horreeyay saakaan u qaybinay miisaaniyadda ka soo yimid labadaa kun amr waxaan ugu talagalay dhulka baranka ah ee xoolaha lagu dhaqo ee qoysasku filiqsan yihiin inaan u soo qaybino dabeetana cilmi baaris lagu sameeyo sanad dugsiyeedka soo socda kadibna sanad dugsiyeedka soo socda waxa weeye waa labadii kun iyo koob iyo labaatan labada kun iyo labiyo labaatan waxa ka soo baxa dabeetana lagu dhaqmo sanad dugsiyeedka ku xiga ee labada kun iyo labiyo labaatanka labada kun iyo saddex labaatan labiyo tobankii bilood lasoo dhaafay waxaa la dhisay boqol iyo lix iskuul oo dhisme oo waxbarasha oo lix iyo soddon kamida wasaaradda waxbarashadu ay dhistay inta kalena ay dhiseen hay-adaha caalamiga oo weliba ugu badan midooda yurub ama euda iyo mashruuc weyl banku maalgeliyo g b a la yidhaahdo global education global partnership for education inna waxaa dhistay communityga oo bulshadaa dhistay marka waa fulinta waxbarashada waxaa laga hor qaadaya caqabadihii caruurta ay iskuuladu ay ka fogaayeen haddana weli waxaa la arkay qayb qaataan
marka ugu dambeyn tirada maskaxda ku haystaa inay isleeyihiin ardayda u baahan iyo tijaabada gelaysa
sanadka waxaanu ku gelaynaa ilaa iyo afar kun baan rajaynaynaa oo arday inaan u qaybno tabletka fikir baa dhinaca socda la leeyahay caruurta yarare isku qoyska oo kale saddexaad miyaanu ka dhaxayn karin laakiin waxaan doonaa inaanu midka tijaabino afar kun oo caruura marka lagu tijaabiyo deesana dugsiyeedka dambe waxaanu awoodaynaa dhammaan caruurta miyiga joogta oo dhan in loo iibiyo dabeedna marka koowaadeed baanu siinaynaa hadduu se uu ka lumaama iska jabiyo marka waalidkii baa lala gelayaa heshiisa haddii aan jabiyo ama aan xumeeyo inaan anigu aan iibin doono
wasiirka waxbarashada somalilan axmed maxamed toorno oo u warramaya wariyaha iyaga qadar maxamed cakulle ayuu kaasi ahaa haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban iyo seenab abuukar maxamed barnaamijkaasi dooda gaaban seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka, ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya horeyna loogu dhaqaaqo. Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay, waxaa doodee gala qayb galaya Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeysay Abshir Axmed Maalin.
Haddii dibadda la bilaabaha oo dadka la isugu yeero gogol nabadeed la fidiyo, way jirtaa chaans badan ba haray, waqti badan ba haray. Waqtigani waqti uu xiligu dhamaanayo, xiligu bahalkii bilaabanayna Ilaahay baa ku shaqale. Laakiin sideedaba rajada lagama qoosto. Dadku waa dad walaala, Soomaali baynu nahay. Haddii gogol nabadeed la fidiyo ee dad hoystii la tago ee la yiraahdo maxaa naga halaysan, maxaa noo hagaagay, anigu waxaan qabaa chaans badheer badan ba haray, waana la fahmi karaa. Halkaasna waxa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah.
Axmed Maxamed Maxamuud, adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga hore?
Absolutely, taas waxaan qabaa amay ma isugu iman karaan. Waan la beerdireeyay, waxaana beerdireeyay dowladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan, maamul goboleedyo badan baa la isugu tagay. Ballanqaadkii iyo waxa laalay wixii lagu heshiiyay waxaa ka baxday dowladda federaalka Soomaaliya. Maamul goboleedyaduna haatan waa meel dhibaato lagu hayo, oo wax hadda markaan dib u fiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale ma jirtaba. Maadada koowaad waxa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas heshiis oo la qaatay oo dowladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan furtay, ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminaadii ay meesha ka baxday. Iyo waxaan kale u sababeynayaa in waqtigiiba uu dhammaaday.
Haddii aan dib ugu laabto, Abshir Axmed Maalin, waad dhegaysanaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xallin karaan muranka u dhexeeya. Adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaafka jira. Maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa?
Khilaaf badan buu jiraa horta, laakiin khilaaf kasta oo dhac xal baa loo helaa. Haddii la wada hadlo, la isku yimaadana, waxaan qabaa xal baa muuqda, jaanis baa muuqda. Waayo dadka Soomaaliyeed waa dad walaala, waa dad wada dhashay, waa wiilgii aftigii, wax la isku hayaana meesha maba jiraanba. Haddii la wada fariisto, la wada hadlana, xal baa soo baxaya. Wax la isku haystaa waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed, waa laga heshiin karaa, waxaan laga heshiin karin ma jiraan. Haddii ummadda loo danaynayo gobol nabadeed, haddii la fidiyo waa laga heshiin karaa. Ummaddu isku timaado oo la yiraahdo maxaa loo dana, war maxay loo dana? Sababtay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhaliilayaan inta badan dowladda. Dowladda raggani hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhaliili doonaa?
Dadkainta
hartay haddii xitaa gobol la dhigo, maantadan haddii la dhigo beri waxbaa kasoo baxaya. Waxaan qabaa in la isfahmi karo, waxaan qabaa in waqti haray, waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhammaan, waxaan qabaa jaas dheer baa haray.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad maqlaysaa hadalka Abshiro, waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xal loogu helo. Adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda?
Abshiro walaashi, waa mahadsan tahay fakarkeedana. Waxa weeyaan anigu hadda ma ku diidayo, balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo. Dowladda federaalka markii ay waddankan gacanta ay ku qabatay, la soo doortay, haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dowladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka waddanka, taas oo dhalisay shaki badan iyo iska hor imaad in waddanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo. Waxa la isku hayaa waddanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayno annaga xukunka maanta awood u leh annagaan haysana, iyo xukunka waa inan leenahay aninku keligiin malihidin. Inta wax la isku hayaa waa intaa weeyaan. Dowladda federaalkaana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay. Inta ay taagan tahayna, in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay jaanis kale iyo fursad kale u banaantahay ma u maraynayo. ma doonaysa dawladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dal maanta waa ma dawladda oo iyo wax maanta wax ka socon laayeen cid kale wax ka socon laayeen ma jirto
haye abshir axmed maalin walaalkay waa mahadsan yahay dabcan hadda qofku khilaaf waxaan u maleynayaa in hadda walaalkay waxay dawladdu wax ka socon laayeen runtii maamul goboleedada laftoodu ma sahlana wal ognahay xaaladaha meeshay marayaan waxa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo iscaayil khilaaf haduu yimaado waxa burburaya haykalkii dowladnimo waxa burburaya qaranimadii waxa burburaya nabadii iyo deganaashihii inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan ayadoo dalkeenni la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatooyin ugu socoto oo qaraxyada ugu dhacayaan haddana hadaan is wada qasno inteenni meesha ka baxayna magacna inuu meesha ka baxo waxa ka mihiirsan in la heshiiyo waxa ka mihiirsan in cid la dhaleeyo dawladdu ma aha laba qof waa shacabka weeyaan federaal baa la aasaasay meel walba caalam baa laga taagay wixiina la afgaran la isgaran maayo nin waliba marka keebaa madaxweynaha keebaas ugu mara toora ta dhibaatada waxa keenay markii hore nala horseeday taasay waa lagu burburinay waxaan dawladdeeda wadanka mas'uulka ah waxaan rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo yiraahdo maxaa noodana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa laakiin markii la yiraahdo maamul goboleed inay meel istaagaan dawladduna tiraa maamul goboleedka ma jirto dhibaato ka hor laabay noqonaysaa anigu waxaan qabaa waxaasoo dhan xalkuna laga aado
أحمد محمد محمود سيدا أبشرائي كدوان جسي مو أركتا إن حدي لبادرنا يغو يستاغان أرنتان إن حال أم لقاريو مثل سيكالبي وحكو قمقدان
ولا رسينا بارتا وحاويان حقيق دو وحيتاي دولد فدرال كسوماليا بارتا وحي لياذهي مقام أيضو أي كتاليسو أي لياذهي lugumaan haysto ayada ee jiritaanka dawladnimada laguma haysto laakiin waxa jira ee maamul goboleedyada markii la lisayay ama federaal liisanka la qaadanayay waxa lagu heshiiyay waxa weeyaan in tarada la wadaago si dalku uusan mar kale ato uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada sidaa darteed waxa weeyaan maamul goboleedyada nimankan markii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare dawladdan ay yimaadeen waxaa soo dhan xaq way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dawladda xana meeshii ay timaado bis intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadu intaas ay ahayd inta anagu aan ka baranay maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey
abshir axmed maalin waad maqlaysaa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey adiga taa maxaad ugu jawaabaysan
dowladdu dadaal ba axmed wuxuu yidhi waan maqlaya walaalka laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa meelo badan bay dhistay meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa dib dhis bay wadaa waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isu afgaran lahaa oo ummaddu ay uga bixi lahayd dhibaatada shirar horaa dhacay maalin walba intaa waa la isku yeerayaa meel walba gogol baa la dhigayaa maamul goboleedyada way itoogayaan intaa way la hadlayaan qofku fikirkiisa xor buu yahay laakiin waxaan qabaa annagaa dowladda u baahan haddaan nahay shacab waxaa loo dhagan nugulaadaan qabaa aniga dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada waayo haddaan dowladdu meesha ku jiro wax dhaqaaqi karaa ma jiraan waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahamsanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin dib heshiisiinta markii laysugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay cagadhigato dib heshiisiina ayaanu ku baaqaya ummadda soomaaliyeed gogol dib heshiisiina u baahan tahay oo isugu timaado xal kalegaas ku jira waa la wada hadli karaa waxaa jira aqoonyahameen waxaa jira siyaasiin waxaa jira odo dhaqan waxaa jira haweenkii dhallinyarada waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaag un fiirisa ayunbay ku egtahay xaaladan oo la yiraahdo war maxaa noodana adduunku wuxuu nooga baqayaa waa sistemkaas yaroo dhisan haddii aynan sistemkaas burburinana waa nalagu soo degaya maaleedkeena la qabsanaya marka waa inaan sistemkaa ilaalinaa intii laga midkale lagu gaarayo amataasaan qabaa
khilaafka in muddah ayuu taagnaa ee u dhexeeya dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubaland shirar dhowr jeer oo hore la isugu yimidna waa tii lagu guuldareystay labada dhinac sidee xal uga gaari karaan haatan muranka si doorasho la isla ogol yahay ee dalkooga dhacdo
أحمد أدقو سوكو بيا وليبا قبل قبل الضوضان سلسو قارني
dowladdu waxa la garab istaagi kara oo dadweynaha Soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii ayadu ay kasbato laakiin waxa noo muuqata dowladda Soomaaliya dadkii imaantay ay garab ku aysan garab taagneen oo waxa weeyaan dowladda goboleedyadii iyo dowladda Soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaalo sababtu dhex yaalana waxa weeyaan aan wada tashano iyo in la tashanayno waa inta waxa weeyaa walaal habka kaliya la isku iman kara waa in dadkaas ay isku yeertay dawladdu waa in sidii dalkaani doorashada uu u gali lahaa in laga wada tasto oo meel la isla dhigo markaasna wixii laga tasto meel la isla dhigo ay fulaan intaas way inta maanta rajada kaliya muuqato maanta waa intaas intaas haday dawladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa loo saalmaan leh
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay أحمد محمد محمود أحمد قور ديري أو كم ده أقوي هنك الصوماليات يو أبشر أحمد مالين أو كم ده أورو كهوين كقرنك الصوماليا انت دودان مدلا مده كوكول مدونة دقيستيال سيدا يو نبت قليو
gudoomiyaha shirkadda xawaaladda Wall Remit ayaa sheegay in mashruuc maalgelin ah oo loogu magacdaray sahmiye oo ku kacaya lacag dhan 500 milyan oo dollar isla markaana soconaya muddo 10 sano ah uu ka bilaabay Somaliland mashruucan maalgelinta ah oo toddobaadkii hore lagu daafuray magaalada Hargeysa ayay ka qayb galeen madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seelici wasiirada qaabilsan goobaha mashruucan maalgelinta uu ku sameynayo sida waxbarashada caafimaadka tiknoolajiyadda iyo shaqo abuurka oo dhamaantood sheegay baahida loo qabo adeegyadaasi in kor loo qaado gudoomiyaha shirkadda Wall Remit Ismaaciil Ibrahim Ahmed ayaa VOA da u sheegay in lacagta uu ku bixinayo maalgelinta ay tahay mid uu isaga leeyahay isla markaana fulinta mashaariicdan uu isaga gacanta ku haynayo muddada 10 sano ee soo socota Sahra Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriirtay waxana ugu horeen ay weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo mashruuca horumarinta maalgelinta ah ee ay daahfureen
Saray waxaan daahfurnay Sahmiye Foundation oo aan anigu shakhsi ahaan u maalgelinayo dabcan lacagtu waxa weeye waa hantidaydii warfid ku jirtay laakiin se waa foundation ka madax bannaan warfid Sahmiye Foundation waxaa ka shaqayn doonaa mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin waxbarashada caafimaadka iyo kor u qaadista halabuur ganacsi oo kobco dhaqaale iyo shaqo abuur sameeya mashaariicdana waxaa ugu horeeya oo aan ku bilaabaynaa mid wax ka qabta literacy-ga dadka wax akhriya imika qiyaastii 450 farta Soomaaliland oo aan doonayno in la gaarsiiyo 490 oo la laban laabo marka waxaan imika dhawaan diyaarinay oo aan launch gareynay barnaamij oo yahay daaris oo aan ugu talagalay dadku inay si fudud ugu bartaan akhriska iyo qoraalka Soomaaliga barnaamijka laftiisa daaris waxaa kale oo qorshaha loogu jirtaa in loo isticmaalo in dadkii aan fursada u helin iskuulada inay helaan waxbarasho dugsiyeed oo la soo koobay oo marka dadka u suuragelisa inay waxbarashadii sii wataan ama xirfad kale oo aan iyagana bari doono ay ka helaan barnaamijka aan sameynay
waan gartay Ismaaciil marka haddaynu laba u kala qaadno arrintan ku saabsan daaris oo ah qaybta waxbarashada ma lacag baa laga qaadayaa qofkii mashruucaasi ka faa'iideysanaya daaris ee doonaya inuu waxbarto mise qaab lacag la'aan ay dadku ku helayaan
adeegyada aanu bixinayno oo dhan aan ku tiri jirnaa waa kuwa lacag la'aana marka barnaamijka daaris oo kale qofku lacag la'aan ayuu ku baranayaa qofkii maalintiiba 10 daqiiqo oo kaliya xitaa siiya inuu akhriskii iyo qoraalkiiba ku barto imika barnaamijkan sameynaya ku jirtaa sheekooyin u suuragelinaya qofka inuu sii kordhiyo akhriskiisa oo uu runtii ka gaaro heer xataa waxbarasho kale uu markaas uga gudbi karayo waxbarashada kale aan iyadana soo wado
marka Ismaaciil qaybta kale ee mashruucan horumarinta ee aad sahamiye ugu magac darteen meelahee ayaad u doorateen maalgelintaasina ku samaysaan
horta qaybaha kale aan doonayno ama adeegyada kale aan doonayno ka qaban wax ka mid ah caafimaadka dadka ganacsiga halabuurka sameynaya ee u baahan gacan-qabashada u baahan tababarka u baahan maalgashiga waxyaalahaasaa ka mid a waxa aanu waqtiyada hore ka shaqaynayna barnaamijkan 10 sano ayuu soconayaa oo imika waa bilow marka sababta aan runtii u dooranay waxyaabahaasi waxa weeye waxaan aragnay muhiimadda gaarka ay u leeyihiin Somaliland inay la jaanqaado isbeddelka adduunka ka socda ee lagu guurayo dhaqaale ku dhisan aqoon iyo technology casri ah.
Waan garsan Ismaaciil, waxaad arabka ku dhufatay in adigu lacagtii kuugu jirtay shaqsi ahaan shirkadda World Remit aad mashaariicdan horumarineed uga faa'iideynaysa Somaliland, yaa garab kugu siinaya ma dowladda mise hay-ado, yaa ma jirtaa cid gacan kugu siinaysa oo mashruucan kaala qayb galaysa?
Horta mashruucan dadka Somaliland aan usoo bandhignay ayaa ka qayb qaadan doona qof waliba wixii uu farsamo ama fikrad kusoo kordhinayo, laakiinse foundation kaasa hadiya foundation ayaa ka mas-uula dhaqangelis.
Waan gartay
runtii muddo hore ayaan doonayay inaan mashaariicdan bilaabo oo waan u heli karaya lacaga lagu sii bilaabo. Sababta ugu muhiimsan ee dib ugu dhiga waxay ahayd waxaan sugayay inta aan waqti yariyo. Nasiib wanaag maanta wermin waxay gaadhay heer ay aniga iga maarmayso waxba aanay iga baahnayn. Kolkaa waxaan fursadu helayaa inaan waqtigayga inta ugu badan geliyo mashaariicdan. Qaabka markaa aan u shaqayn doonaa uu ka duwan yahay kii foundations u shaqaynayeen ahaa inay iyagu maal geliyaan mashaariic kale hirgelinayso. Mashaariic waxa weeye inaanu annagu mashaariicdaa toos u dhaqan gelino oo aan weliba khaasatan anigu u maamulo sidii aan u maamulayo Wermin. Marka cid kale uma sii wakiilanayo inay mashaariicdaasi fuliyaane waa kuwa aan doonayno inaanu dhowgacanta ku hayno.
Marka shirkadda World Remit oo aad madaxu tahay ama aasaaseheedii aad tahay, muddo 10 sanadood horumar ballaaran bay ku samaysay shirkaddu iyadoo weliba kusoo beegantay xilli adduunka qaabka lacagaha la isugu xawilaa adag yahay, lacaguhuna ay noqdeen waxyaabaha ugu badan ee dalalku ay aadka u ilaaliyaan ama la joojiyo xawaalada badan. Sidee idin ku suurta gashay Ismaaciilow xawaalada amaba shirkadda World Remit oo aad aasaastay muddada kooban inay horumarka ku samayso?
Horta wax waliba kama soo hadaan seeska loo dhigo. Qaabkii aanu bilaabay Wermin waxay qaabaan ugu talagalay in waddan kastoo aanu ka shaqaynayno shuruucdooda aanu marka hore fahamno dabadeedna sidooda u dhaqan karino, isla markaana la nimaadno in dadka aanu soo bandhigno waxaanu samaynay iyo gestaan marka horeba ugu talagalay inaanu noqono shirkad si saxa u shaqaysa, iska ilaaliso waxba madowo muddada dheer shirkadii aan waxyeeliyey.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha shirkadda xawaaladda World Remit Ismaaciil Ibrahim Axmed oo sahre cidna nur ugu ramayay qadka telefoonka isagoo jooga magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Markana nala dhageysta heeskan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaas. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah. habla se bunkai hoy hoy usi jaai allah habla se bunkai